Selamat datang di podcast Warteg Bahari. Warung cinta dan keluarga, menunya bikin bahagia setiap hari. Bersama saya, Dina Novita, kita akan banyak mengupas topik-topik tentang cinta, hubungan, dan keluarga bersama para sahabat.
Halo Sobat Cinta, jumpa lagi di podcast Warteg Bahari. Episode kali ini merupakan rangkaian dari education series terkait sexual exploitation, abuse, and harassment, atau kami singkat dengan SEA, yang merupakan upaya kami untuk meningkatkan kesadaran pendengar terkait dengan isu-isu kekerasan ataupun pelecehan seksual. Nah, kita udah sering dengar kan teman-teman istilah kekerasan seksual, pelecehan, ataupun eksploitasi. Tapi sebenarnya, apa sih yang sebenarnya dikategorikan dalam tindakan kekerasan atau pelecehan? Kalau misalnya aku lagi jalan gitu di pasar atau di jalan-jalan sepi, kemudian biasanya disiul-siul, cewek, mampir sini dong gitu. Nah, itu tuh pelecehan nggak sih? Atau kalau pernah nggak punya hubungan dengan pacar atau mungkin seseorang gitu, kemudian diajak berhubungan badan tapi kemudian nggak mau, terus dipaksa gitu ya. Nah, itu tuh masuk pelecehan nggak? Nah, di episode kali ini kita pengen beneran mengupas gitu dengan ahlinya, pengen tahu sebenarnya batasan kapan sesuatu tindakan itu disebut pelecehan atau kekerasan seksual, dan kapan itu dikatakan normal atau biasa aja.
Nah Sobat Cinta, di obrolan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang keren banget. Ada Mbak Nur Kamariah atau biasa dipanggil Mbak Ria. Beliau adalah lulusan sosiologi yang tertarik dengan isu HAM perempuan dan saat ini berkegiatan di Divisi Pendidikan Komnas Perempuan. Selamat siang Mbak Ria, terima kasih sudah bergabung dalam podcast Warteg Bahari.
Selamat siang.
Oke, Mbak Ria, ini menarik banget ya Mbak ya. Ini aku sebagai orang awam tuh juga suka-suka bingung gitu ya Mbak ya, ngebedainnya. Kapan sih sebenarnya, apa sih Mbak sebenarnya definisi kekerasan seksual, pelecehan, eksploitasi, atau yang mirip-mirip itu tuh sebenarnya didefinisikan seperti apa Mbak?
Oke, sebelumnya terima kasih banget udah ngundang aku di acara ini. Aku sangat mengapresiasi gagasan-gagasan baik banget ini menurutku, karena isu-isu yang soal kekerasan seksual ini kan masih dianggap tabu ya. Jadi terima kasih sekali lagi udah mau mengajak aku diskusi soal ini. Semoga ke depan nanti setelah diskusi ini selesai ada pemahaman baru yang bisa kita bagi sama-sama ke orang lain. Oke, tadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Jadi gini, aku mau mengutip definisi kekerasan seksual yang ada di RUU Pungkas, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi kekerasan seksual yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan atau politik. Jadi titik tekannya di sini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita. Jadi kalau kita nggak merasa nyaman, ya itu udah termasuk kekerasan. Atau juga ada ketimpangan relasi kuasa ya. Relasi kuasa misalnya antara bisa antara gender laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu Indonesia ini masih sangat kuat ya patriarkinya. Dimana perempuan itu dianggap sebagai inferior dan laki-laki superior. Itu bisa. Atau relasi kuasa antara bos dan staffnya, guru dengan muridnya, dosen dan mahasiswanya, itu kan bukan relasi yang setara ya. Itu relasi yang hierarki, yang ada atasan, ada bawahan. Sama yaitu dampaknya. Jadi dampaknya nggak cuma fisik, tapi juga psikis. Jadi ya itu titik batasan-batasannya sih ada di situ ya. Ada di dampak, ada di relasi kuasanya, atau ada di ketidakbebasan untuk menyatakan iya dan tidak. Itu kalau kekerasan seksual. Nah, Di kekerasan seksual ini ada banyak bentuknya. Jadi pelecehan seksual dan eksploitasi seksual yang tadi disebutkan itu adalah bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Lebih jauh gini, jadi kan Komnas Perempuan itu setiap tahunnya mengeluarkan catatan tahunan. Nah, sejak tahun 2001 sampai 2011, jadi dari 10 tahun catatan tahunannya yang dikeluarkan, Komnas Perempuan tuh menganalisis dari kasus-kasus yang masuk, ternyata ditemukan ada sebenarnya ada 15 bentuk loh dari kekerasan seksual itu. Kalau bisa aku sebutkan secara singkat aja ya, ada perkosaan, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Terus ada juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, trafficking, terus prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk kawin cerai gantung ya. Jadi yang cerai ya udah ditinggal gitu aja tanpa tanpa ada keputusan yang pasti dari negara gitu. Terus pemaksaan kehamilan, ada pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, ada penyiksaan seksual yang sadomasokis itu, terus ada penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Ini kalau kita misalnya pernah dengar kasus persekusi, yang ditelanjangi, itu salah satu bentuk dari penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual. Lalu juga ada praktik tradisi bernuansa seksual. Jadi ada di beberapa wilayah itu yang misalnya di Sulawesi itu ada senat perempuan yang menjadikan adat gitu. Itu juga salah satu bentuk kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan. Yang terakhir adalah kontrol seksual. Ini bisa juga negara yang melakukan karena lewat perda-perda diskriminatifnya yang membuat kayak kalau pernah dengar di Aceh larangan naik motor duduk mengangkang itu kan membahayakan ya. Terus juga aturan jam keluar malam. Padahal kan perempuan bekerja yang dia mungkin ada di shift 3 yang shift malam gitu, yang baru mau kerja atau selesai bekerja, itu kan juga membatasi dengan tuduhan-tuduhan yang beralasan moralitas atau agama gitu. Itu sih sebenarnya bentuk-bentuknya.
I see. Jadi ini luas banget ya Mbak ya, tadi aja udah ada 15 bentuk kekerasan seksual. Nah, mungkin pengen lebih detail lagi Mbak, kapan sih Mbak sebenarnya tadi ada highlight bahwa ketika sudah bertentangan dengan kehendak dan bikin gak nyaman. Nah, standar gak nyaman orang itu kan beda-beda ya Mbak ya, mungkin cukup subjektif. Yang bikin Dina gak nyaman mungkin untuk Mbak Ria biasa saja, atau yang bikin Mbak Ria sangat tidak nyaman buat Dina biasa aja. Nah, bagaimana kita menarik batasan gitu Mbak untuk subjektivitas ini?
Ya balik lagi ke ini sih ya, mungkin karena background ya. Jadi ada dari kecil kan kita masih biasa gitu bercanda yang agak seksis, bercanda yang kalau masih ingat SD mungkin ini masih terjadi ya di zaman aku kecil ya. Jadi kayak ada rautan yang apa namanya belakangnya kaca itu, teman-teman laki-laki suka yang naro di bawah rok gitu, terus mereka ketawa sama-sama gitu. Dari kita kecil itu dianggap sebagai bercanda. Jadi kalau bercanda itu ya nggak apa-apa, dimaafin aja, kita bisa ketawa bareng gitu. Tapi kan itu sebenarnya sesuatu yang menyasar tubuh perempuan, yang membuat perempuan jadi objek bercandaan gitu, dengan memperlihatkan underwear-nya gitu, dia pakai rok gitu. Itu kan hal-hal kayak gitu. Jadi itu memang perlu diasah, maksudnya dengan kita banyak baca kita jadi tahu kalau seseorang menyerang seksualitas kita, ketubuhan kita, itu sebenarnya maksudnya kekerasan. Kita nggak berhak begitu. Kita berhak untuk hidup bebas dari kekerasan dan mendapatkan rasa aman dimanapun kita berada, apapun pakaian kita, apapun keadaan kita, ya itu. Jadi batasan-batasannya memang agak sumir, tapi itu bisa dirangsang ya. Kepekaan-kepekaan itu sebenarnya bisa dirangsang.
I see. Dengan cara banyak membaca dan mengeksplorasi diri dengan topik-topik terkait pelecehan seksual, kekerasan seksual, seperti itu ya Mbak ya?
Sama yang satu penting menurutku, kenali tubuh sendiri.
Gimana tuh Mbak maksudnya?
Jadi kayak badan kita saat seseorang, kan kita bisa merasakan ini kalau pelecehannya atau kekerasannya dalam bentuk fisiknya, kita kan bisa merasakan sentuhan yang itu mengandung kasih sayang atau itu mengandung nafsu. Jadi ajak bicara tubuh kita, ini gue gak nyaman nih sama sentuhan yang kayak gini, jadi hentikan gitu, jadi hindari kayak gitu sih. Jadi kenalkan tubuh kita tuh berbicara atau merasakan apa, itu penting.
Okay, I see. Berkomunikasi dengan tubuh, mana yang buat nyaman dan yang membuat tidak nyaman ya Mbak. Okay. Ini beneran kepekaan yang harus dilatih banget ya Mbak ya. Ini kalau nggak biasa, aduh apa sih ini gitu. Okay, menarik. Dan itu ada hubungannya nggak sih Mbak antara kita dalam relationship atau enggak? Jadi let's say tadi kalau pacaran nih Mbak, terus ada yang satu minta cium gitu atau minta berhubungan seksual, tapi kemudian mungkin ada salah satu pihak yang merasa nggak nyaman. Tadi kan ada bottom line-nya nggak nyaman, tubuh kita digituin, tapi dalam relationship juga, nah itu gimana Mbak?
Tadi disebut sebelumnya soal eksploitasi seksual, bahwa kekerasan seksual itu ya, menurut data yang dihimpun Komnas Perempuan, itu paling banyak itu terjadi di ranah personal. Maksudnya ranah personal di sini adalah pelakunya itu orang yang kita kenal.
Yang sih.
Itu bisa keluarga, bisa partner, bisa pacar, bisa misalnya keluarga, maksudnya keluarga tuh kayak keluarga aman gitu loh, tante, om, terus yang guru gitu, itu ranah personal. Nah, balik lagi ke tadi, dalam relasi personal itu, eksploitasi seksual itu terjadi, kayak misalnya kayak, nanti kita nikah deh, tapi kita bersetubuh dulu. Itu dikenal dengan janji kawin atau iming-iming kan. Nah itu sebenarnya masuk dalam eksploitasi seksual, karena tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk kepuasan seksual. Jadi untuk memperoleh keuntungan, bisa uang, bisa sosial, politik, dan lainnya gitu. Nah itu tuh, jadi jangan sampai karena kita mengenali apa itu jenis-jenis kekerasan, kita jadi tahu nih bahwa apa yang terjadi sama kita tuh sebenarnya maksudnya apa sih. Titik tekan lainnya adalah menurutku kayak perempuan itu di masyarakat kan posisi tawarnya nggak banyak gitu, perempuan yang memiliki posisi tawar yang tinggi di masyarakat. Jadi itu yang sering sebenarnya yang sering jadi alat ya si pelaku ini untuk ya udah diiming-imingin aja. Kalau ntar bersetubuh nanti gue nikahin, padahal abis itu ditinggal gitu aja, ditelantarkan gitu aja. Jadi sebenarnya apa yang tadi Dian sebutkan itu menurutku itu masuk loh dalam eksploitasi seksual, contoh-contoh yang Dian sebutkan tadi.
I see. Okay. Nah termasuk nih Mbak, aku tertarik ya Mbak ya, tadi kan janji-janji menikah, atau kemudian tadi juga sempat di-mention yang ada mungkin peraturan agama gitu ya, yang atau budaya. Nah ini aku, Dina, tertarik dengan yang kawin kontrak atau kawin siri gitu Mbak. Let's say ada di beberapa daerah yang mungkin secara agama itu legal ya Mbak ya, untuk berhubungan badan dengan yang sudah menikah secara agama, kemudian tapi kemudian tidak ada hitam di atas putih bahwa dua orang tersebut sudah menikah. Akhirnya ya kalau salah satu ingin meninggalkan meskipun sudah ada anak, ya sabodo teing gitu kalau kata orang sebelumnya, ya bodo amat gitu. Nah ini praktek yang kayak gini ya Mbak ya, misalnya Indonesia dengan yang ada banyak culturals, ada belief, ada religion yang mungkin melegalkan hal tersebut, itu bagaimana, gimana ya Mbak ya, kita menarik batas-batas mana, dalam batas mana religion atau belief atau cultural itu memang hal yang harus kita lestarikan gitu ya Mbak ya, mana yang emang ini harus dibuang-buang nih gitu.
Kalau aku sih, aku nggak mau masuk pada perdebatan sebenarnya nikah siri itu baik atau enggak. Karena idealnya ya semua orang maulah menikah secara tercatat. Idealnya begitu kan. Tapi kan kita harus lihat juga misalnya untuk perempuan-perempuan yang ada di pedalaman, yang akses KUA-nya itu sulit. Yang mereka misalnya negara kita kan kepulauan ya.
I see.
Jadi yang harus misalnya menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai KUA gitu, ya why not gitu, nggak apa-apa juga mereka menikah siri, nggak masalah. Atau teman-teman penghayat, kayak yang kita tahu kolom agama itu kan masih berisi agama-agama mainstream ya.
Iya, iya, betul Mbak.
Jadi kan mereka teman-teman penghayat kepercayaan gitu, mereka kesulitan nih untuk mendapatkan legalitas perkawinannya mereka. Ya itu kan juga nggak bisa disalahkan gitu.
Betul.
Tapi memang harus dikasih pengertian bahwa kalau nikah tidak tercatat, risiko yang besar menghadang di luar di kedepannya nih. Syukur-syukur kalau pasangan kita adalah manusia yang baik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menepati janjinya untuk membina kehidupan yang bahagia bersama gitu. Tapi kan kalau misalnya enggak, ya resiko-resiko itu, misalnya susah menggugat harta gono gini, misalnya sudah punya anak nanti, anaknya kesulitan untuk mendapatkan surat, legalitasnya anak juga jadi sulit, itu sih pandangan soal itu.
Oke. Thank you banget Mbak, ini menurutku poin yang penting bahwa kita juga harus aware dengan banyaknya kondisi yang mungkin less privileged gitu ya Mbak ya, di kondisi dengan perkotaan, bahwa di banyak daerah yang terpencil juga masih banyak kasus-kasus akses terhadap identitas hukum juga masih rendah ya Mbak ya. Nah oke, menarik Mbak, kita balik lagi ke definisi dari kekerasan seksual tadi Mbak. Ada nggak sih Mbak perbedaan definisi dari yang kita anut nih di Indonesia di RUU PKS dengan yang ada di negara lain gitu Mbak? Apakah ada nih misalnya negara lain yang juga even yang sudah jelas-jelas menurut kita itu harassment, tapi di sana itu tuh nggak masuk kategori gitu ya Mbak ya?
Jadi kan kita ini Komnas Perempuan dan banyak gerakan perempuan itu bekerja berdasarkan SIDAW ya, Convention of Elimination Discrimination Against Women. Sudah diratifikasi itu, konvensi itu menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 84. Nah, di PBB pun itu sudah mengeluarkan rekomendasi umum 19 tahun 92 pada sidangnya yang ke-11. Itu juga sudah mengeluarkan definisi-definisi dari kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada kesamaan. Kesamaan inti ya, jadi kayak misalnya perlakuan yang tidak menyenangkan itu, yang korbannya tidak bebas untuk menyatakan iya atau tidak, terus yang perlakuan yang merendahkan martabat, itu intinya sama sih. Cuman kenapa kalau di Indonesia bisa sampai pada 15 bentuk itu, ya itu karena balik lagi konteks negaranya sendiri. Ya dengan perbedaan adat budaya, tapi secara patternnya, secara prinsip-prinsipnya itu sama seluruh dunia itu. Relasi kuasa itu berperan penting pada terjadinya kekerasan itu sama.
Oke. Menarik sekali Mbak. Dan melihat dari 15 jenis tadi, apakah ada Mbak kasus mana atau jenis kekerasan seksual mana yang lebih banyak gitu Mbak terjadi di Indonesia dibanding dengan mungkin negara lain? Kira-kira kalau dari datanya itu, dari 15 hal itu yang paling banyak terjadi itu yang jenis yang mana Mbak?
Kalau berdasarkan data yang dihimpun di oleh Komnas Perempuan di catatan tahunannya, itu kan kami membagi kategori datanya itu menjadi ranah ya. Ranah personal, seperti tadi yang aku bilang, sama ranah komunitas. Ranah komunitas itu bisa tetangga, masyarakat sekitar, atau lingkungan pendidikan, itu ranah komunitas. Atau ranah negara, yang pelakunya adalah pejabat negara. Entah mereka melakukan langsung atau melalui kebijakan-kebijakan yang tidak pro-perempuan, yang tidak mendukung aktivitas perempuan. Itu bisa. Nah, kalau di ranah personal, itu yang paling besar itu incest.
Incest, oke.
Dan itu pelakunya nggak cuma ayah ya, jadi kayak pamannya, ayah tirinya, atau kakaknya gitu. Itu paling besar incest. Sedangkan kalau di ranah komunitas, itu perkosaan. Perkosaan itu juga mengambil porsi yang besar di kekerasan yang terjadi pada perempuan. Aku bicaranya soal kekerasan terhadap perempuan ya, jadi bukan kekerasan terhadap umum. Sama disabilitas. Jadi catatan tahunannya di launching Maret 2020 kemarin. Jadi kalau di launchingnya Maret 2020 itu adalah hasil data di tahun 2019. Jadi 2019 itu ada 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Dan 69 kasusnya sendiri itu ada di kekerasan seksual.
Oke.
Kerentanan-kerentanan yang terjadi pada perempuan, apalagi kalau kami menyebutnya sih kerentanan berlapis ya.
Kerentanan berlapis. Oke.
Dia perempuan. Dia perempuan dengan disabilitas, dia perempuan dengan ekonomi rendah, dia perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi. Jadi kayak itu lapisan-lapisan kekerasan yang bisa terjadi pada perempuan.
Ya sih. Jadi sudah dia perempuan, dia disabilitas, kemudian apalagi dia misalnya dari agama minoritas juga gitu ya, Mbak. Terus miskin pula gitu. Oke, Mbak. Jadi ini
bisa kebayangkan kerentanan yang dihadapi.
I see. Meskipun memang kekerasan seksual tuh bisa terjadi ke both gender ya, Mbak ya, laki-laki dan perempuan itu juga rentan gitu ya terhadap kasus apa tindakan kekerasan. Tapi mungkin tadi yang Mbak menarik, Mbak Ria bilang tadi ada apa layer gitu ya, Mbak ya, kerentanan yang berlapis.
Oh, sama ini sih, bicara soal both gender. Setiap orang itu punya potensi untuk menjadi pelaku dan korban.
Oke.
Jadi, entah dia laki-laki, perempuan, atau gender lainnya, itu punya potensi untuk jadi pelaku dan korban. Tapi kenapa addressing pada kasus kekerasan terhadap perempuan ini? Karena perempuan kan punya sistem reproduksinya sendiri ya. Itu yang sangat berbeda. Mungkin secara psikis dia akan mengalami trauma yang sama. Laki-laki dan perempuan itu akan mengalami trauma yang sama. Tapi kalau kita lihat, perempuan itu kan kayak punya dalam tanda kutip jejak ya. Saat dia mengalami kekerasan seksual, kalau laki-laki dia orgasme selesai. Kalau perempuan kan dia punya kemungkinan dia hamil. Kalau dia lanjutkan kehamilannya, lahiran, masa nifas, menyusui, hal-hal itu kan akan berdampak panjang dan akan lebih membuat traumanya itu semakin besar atau semakin dalam. Makanya perlu addressing khusus kenapa kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan ini harus mendapat perhatian yang serius.
Menarik. Jadi karena kondisi biologisnya gitu ya, Mbak ya, yang membuat kemungkinan traumatisnya itu lebih serius dibanding dengan laki-laki ya, Mbak ya. Tentunya keduanya tetap berdampak secara psikis dan fisik juga sih, Mbak. Oke, menarik. Menarik tadi, Mbak, ketika dibedain menjadi tiga ranah ya, Mbak. Ranah personal, ranah komunitas, dan ranah negara gitu. Dan saya cukup kaget nih, Mbak. Jadi ranah personal itu yang paling, salah satu yang paling tinggi adalah incest ya, Mbak, di komunitas perkosaan. Padahal nature-nya kan keluarga atau mungkin lingkungan terdekat itu kan harusnya melindungi ya, Mbak ya. Tapi kemudian malah menjadi pelaku gitu terhadap kasus kekerasan seksual. Apakah ada nih, Mbak, stigma juga di masyarakat kalau dari pengalamannya Mbak Ria tentang ketika kasus itu terjadi di ranah personal itu dibanding dengan kasus yang terjadi di ranah komunitas, apakah ada perbedaan stigma terhadap korban begitu, Mbak?
Rata-rata sama sih. Jadi menurutku rape culture itu masih kuat juga di Indonesia. Jadi bagaimana budaya untuk menyalahkan korban itu ya masih sangat tinggi. Jadi misalnya kenapa diperkosa di rumah, ya abisnya keluar kamar mandi pakai handuk doang, padahal rumahnya itu ya mau jalan-jalan kemana ya cuma di situ-situ aja misalnya. Orang yang tinggal di kontrakan petakan gitu misalnya. Kan jadi bukan salah si anak yang keluar masuk kamar mandi, ya memang kalau kemana-mana juga ya akan kelihatan kan. Jadi budaya-budaya yang menyalahkan korban itu masih tinggi sih. Jadi kalau misalnya ini kalau di dalam relasi pacaran ya, kayak masih ada loh yang bercandaan kalau misalnya dia berhasil menyimpan pacaran, wah lo keren. Kalau dia berhasil mengajak pacarnya untuk tidur bersetubuh, lo keren banget. Karena masih dinormalkan bahwa laki-laki itu memang harus begitu, dia harus bisa mengkonquer itu loh, menaklukkan kasihnya, menaklukkan orang gitu, budaya-budaya kayak gitu. Jadi entah terjadi di manapun, stigma yang menyalahkan perempuan itu ya tetap ada.
I see. Bagian jadi rape culture tadi, Mbak, ya. I see. Menarik, menarik. Ini, what do you think, Mbak, dengan ungkapan yang kayak gini, misalnya dibilang, gak ada asap kalau gak ada api, atau kayak ya namanya kucing juga suka dong dikasih ikan asin gitu, atau kayak, ya kalau gak mau diperkosa, gak usah pakai baju yang minim gitu. Nah, what would you say, Mbak, ke orang-orang yang ngomong kayak gitu?
Kalau yang kucing dikasihkan asin, kalau mau disamain jadi kucing, gue sih enggak. Itu maksudnya itu kayak respon awal ya. Tapi ya balik lagi kayak perempuan itu adalah manusia utuh. Dia punya hak yang sama laki-laki. Dia harus didengarkan. Dia juga punya tanggung jawab yang sama sebagai warga negara. Jadi jangan diobjektifikasi, jangan dianggap properti gitu. Perempuan itu ya merdeka untuk dirinya sendiri. Jadi ungkapan-ungkapan yang menyalahkan, kenapa pakaiannya begitu? Ya dibalik aja, kenapa ngeliatin? Kalau nggak nyaman ya nggak usah diliatin, tapi jangan ganggu orang, jangan batas-batasin orang untuk berpakaian seperti yang dia mau. Kan kita hidup kan ramai-ramai ya. Toleransi, hal-hal kayak gitu, keberagaman itu kan sebenarnya hal-hal yang sudah diajarkan dari kecil tapi tidak membekas ya, karena balik lagi ya perempuan itu selalu ya ibu memasak, ayah bekerja di kantor, selalu kita bedakan hitam putih gitu, ranahnya domestik itu ranahnya perempuan, ranahnya putih itu ranahnya laki-laki, padahal kan semua orang berhak mengakses. Laki-laki melakukan kerja domestik juga bagus kok, nggak apa-apa, so what? Perempuan yang kerja di kantor juga nggak apa-apa juga. Jadi, ayolah kita sama-sama lah ubah mindset kita bahwa ya kita ini setara aja, saling, kesalingan itu penting dalam hidup antara laki-laki perempuan, antara bos dan bawahan, ya saling kan semuanya, ya itu mindset-mindset itu yang harus dirubah.
Ya, setuju banget sih Mbak. Jadi salah satu akar masalahnya yang tadi ya Mbak ya, perbedaan gender bias terhadap role-role dalam kehidupan ya Mbak ya, yang domestik, yang personal, yang karir. Nah, menarik nih Mbak, kalau ngomongin tentang prevalensi kasus nih Mbak, jadi yang kalau nggak salah dari cat tahunnya Komnas Perempuan kan juga selama 12 tahun terakhir kasusnya naik terus ya Mbak ya, even sampai lebih dari 700% gitu. Nah, menurut Mbak Ria nih, sebagai yang banyak berkegiatan juga di Komnas, yang mendukung kasusnya naik terus dan naik terus itu apa saja Mbak faktornya?
Yang pertama sih, ini agak tricky ya pertanyaannya ya, jadi kayak ada bad side sama good side-nya. Cuman yang pertama sih korban yang berani melapor ya, jadi keberanian korban untuk melapor, makanya kasusnya naik.
Okay, cool.
Yang kedua juga kemudahan akses ya, karena pengaduan itu kan nggak harus si korban atau pendampingnya datang. Itu kita bisa terima lewat telepon, kita bisa email. Ya, perkembangan teknologi lah, bahkan di sosial media juga terima laporan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan lebih kemudahan-kemudahan akses itu yang juga membuat laporannya jadi semakin banyak. Lalu kemudian ini sih, karena belum ada hukum yang mumpuni ya menurutku. Jadi hukum yang ada itu tidak membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan kekerasan. Tidak juga membuat orang jera. Kalau kita dengar kayak kemarin kasus yang COVID ini kan banyak tahanan yang belum resmi bebas tapi dibebaskan kan. Ada di, aku lupa daerahnya, tapi residivis kasus pemerkosa, lalu kemudian begitu keluar dia memperkosa lagi. Kan nggak ngaruh ya berarti dia di penjara itu. Tidak berubah apapun ya. Itu berarti kan ada hukum yang miss nih. Ada kekosongan hukum nih di sini. Apa yang harus dilakukan agar dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu sih menurutku yang membuat kasus-kasus terus bertambah. Tapi kami juga meyakini bahwa kasus-kasus yang terlaporkan ini ya masih di permukaan saja, bahwa masih banyak korban yang belum berani melapor, kesulitan untuk melapor, kesulitan untuk mengakses pertolongan-pertolongan gitu, itu juga masih banyak. Ya, fenomena gunung es ya kalau dibilang.
Setuju Mbak. There is a good side yang tadi berarti udah lebih gampang merapor, tapi di sisi lain juga dilihat ada kekosongan hukum yang membuat efek jeranya itu belum optimal gitu terhadap perpetrator ya Mbak. Nah, untuk mekanisme pelaporan sendiri Mbak, let's say ini pendengar atau mungkin kita menjadi korban gitu Mbak, apa sih yang bisa kita lakukan Mbak untuk diri kita untuk first aid gitu ya Mbak ya, dan yang kedua terkait dengan pelaporannya sendiri begitu. Kadang kan mungkin aku juga pernah Mbak jadi korban harassment, tapi kemudian jadi freeze gitu Mbak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kemudian tidak begitu lama jadi menyalahkan diri sendiri karena oh kok I should do something gitu untuk misalnya fight back atau apa, tapi kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain aja pada saat itu gitu di public transport gitu. Nah, apa sih Mbak first aid-nya untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau jangan sampai gitu, tapi misalnya itu pun kejadian, first aid-nya seperti apa? Dan yang kedua, mekanisme pelaporannya sendiri seperti apa Mbak?
Iya, ini pertanyaan penting sih menurutku. Jadi kalau misalnya kita korban atau yang harus kita lakukan, yang pertama adalah yakinkan diri sendiri bahwa apa yang terjadi itu bukan salah kita. It's not my fault. Itu salahnya pelaku, dia yang jahat, dia yang melakukan tindak pidana. Jadi kekerasan seksual itu bukan aib, itu yang harus ditekankan. Kekerasan seksual itu adalah pidana dan pelakunya harus dihukum. Itu bukan salah kita. Yang kedua, pastikan juga bahwa kita ini berhak mendapat pertolongan dan berhak untuk meminta pertolongan. Jadi ya ayo minta pertolongan, jangan diam aja. Tapi ya itu balik lagi ya, jangan menyalahkan diri sendiri. Itu sih. Terus kalau misalnya kita menjadi orang lain yang tahu, intinya adalah apa yang membuat korban nyaman. Karena mungkin korban itu nggak butuh lo lapor kemana-mana. Dia cuma butuh didengar. Masalahnya dia tuh cuma butuh didengar. Karena kan banyak hal ya yang membuat korban itu misalnya tidak mau melapor. Ini contohnya misalnya pelakunya adalah orang tua, ayahnya. Kan ada ketergantungan ekonomi di situ. Jadi dia nggak bisa juga dengan gampang melapor lalu kemudian ayahnya dihukum, lalu kelanjutan hidupnya seperti apa, keluarganya, ibunya, kalau dia punya adik atau punya kakak yang masih butuh biaya. Itu kan hal-hal yang bukan kita yang putuskan, tapi korban yang putuskan kan. Nah, jadi kalau kita mau mendampingi, ya ikutin maunya korban. Jangan sampai saking kita semangatnya untuk menolong, malah membuat korban jadi ketakutan atau merasa lebih baik tidak bersuara. Jadi kepentingan korban itu adalah nomor satu. Nah, bagaimana kalau korbannya sebenarnya jadi terus mau melapor? Sebenarnya Komnas Perempuan itu tidak punya mandat untuk mendampingi atau menyelesaikan kasus. Jadi kalau aku dengar cerita-cerita dari teman-teman yang udah lama di Komnas Perempuan itu, awal-awal Komnas Perempuan berdiri 98 itu banyak perempuan korban itu yang mengular di depan-depan Komnas Perempuan. Ya di situ dijelaskan bahwa kami itu sebenarnya tidak dikasih mandat untuk menyelesaikan atau mendampingi kasus. Tapi kan kita nggak boleh menolak, karena setiap korban yang datang kan dia punya harapan ya. Harapan untuk ditolong, harapan untuk membuat hidupnya lebih baik, atau punya ketakutan nanti kalau dia balik lagi gimana gitu. Itu kan nggak boleh ditolak. Nah, makanya ada unit pengaduan dan rujukan pada akhirnya.
Unit pengaduan dan rujukan.
Pengaduan dan rujukan. Jadi untuk korban atau pendamping korban yang melapor, nanti didata, didokumentasikan sama Komnas Perempuan, lalu ditanya kebutuhannya apa. Mungkin butuhnya konseling, maka kita rujuk ke lembaga layanan yang menyediakan layanan konseling. Kalau misalnya dia butuh bantuan hukum, kita rujuk ke LBH. Jadi Komnas Perempuan itu bekerja sama dengan lembaga pengada layanan baik dari pemerintah maupun yang digagas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, jadi bagaimana caranya agar korban mudah mengakses bantuan yang dekat dengan wilayahnya, kan menghemat biaya juga, menghemat tenaga biaya juga gitu. Nah, itu makanya Komnas Perempuan berjejaring. Untuk itulah ada unit pengaduan dan rujukan.
Oke, ini bagus banget Mbak infonya. Jadi kita bisa menghubungi unit pengaduan dan rujukan tadi, dan kemudian Komnas juga sudah punya jaringan sesuai dengan regionalnya mungkin ya Mbak, wilayah-wilayahnya, dan nanti akan dirujuk atau referral ke yang ditunjuk oleh Komnas Perempuan tadi ya Mbak ya.
Iya, tergantung kebutuhan korban. Jadi apa yang dibutuhkan korban itu yang akan kami upayakan untuk mencarikan jalannya.
Oh, I see. Termasuk ada layanan counseling dengan mungkin tenaga profesional begitu Mbak di unit pengaduan dan rujukan ini?
Enggak sih. Jadi ya itu balik lagi ke kalau misalnya korban memang butuh layanan counseling, ya akan kami rujuk ke lembaga yang memang kompeten untuk layanan counseling itu. Kalau di Jakarta kan kita punya Yayasan Pulih. Mereka menyediakan layanan konseling. Jadi Komnas Perempuan itu menerima pengaduan, mencatat, ya udah, dan kemudian menanyakan. Jadi sebenarnya butuhnya apa? Ada juga loh yang cuma datang terus, ya udah cuma mau cerita doang. Dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau di konseling, nggak mau di bantuan hukum, nggak mau mengakses keduanya. Ya udah, kami terima dan dicatat.
Oke. Jadi semuanya bottom line-nya adalah best interest of the victim ya Mbak ya, kepentingan terbaik untuk korban. Nah, menarik Mbak, ini juga ada komen dari audiens gitu ya Mbak ya. Ada pertanyaan dari audiens tentang tadi Mbak, batasan antara kekerasan atau pelecehan seksual tadi. Misalnya ada case tentang mengirimkan gambar tidak berbusana begitu terhadap pasangannya tanpa persetujuan begitu Mbak. Apakah itu masuk kategori pelecehan seksual Mbak?
Nah, di catatan tahunan yang tahun ini dari 2019 itu juga ditemukan tuh pola baru. Ternyata kalau kami menyebutnya KBGS ya, kekerasan berbasis gender cyber.
Oke.
Itu tuh juga banyak terjadi sekarang. Karena yaitu informasi dan teknologi yang sudah semakin canggih ini, jadi orang kayak banyak tuh kasus-kasusnya. Kalau yang disebutkan tadi mengirimkan itu bisa masuk dalam revenge porn. Jadi balas dendam itu biasanya terjadi di acara putus kah, itu bisa terjadi loh di ikatan suami istri misalnya mau cerai gitu, maksa-maksaan. Itu juga ada. Terus bentuk-bentuk lain ya, ngomongin soal cyber nih ya.
Iya, iya. Misalnya ini kayaknya lagi juga makin rawan gitu ya Mbak sekarang.
Misalnya sexting tuh yang itu masuk juga mengirimkan gambar atau foto video porno ke orang. Tapi kalau ini lebih ke bukan dirinya sendiri ya, tapi kayak apa ya? Kayak jadi dia cuma menyimpan terus nyebarin aja gitu ke orang. Nah, itu juga bisa. Terus juga ada stalking biasa. Terus online prostitution, jadi tahu-tahu foto kita tuh terpampang, padahal kita nggak tahu. Terus kayak yang dijual gitu loh. Online prostitution itu juga banyak sih terjadi sekarang. Sama cyber trafficking ya, sama ini, cyber grooming. Jadi pendekatan yang menggunakan, ini mungkin kalau di Jakarta, kasus ini sedikit, tapi di daerah itu banyak loh yang cyber grooming. Bagaimana manipulasi lewat foto-foto yang nggak nyata. Kok cakep ya? Tahu-tahu pasti temuin bukan dia, tapi sudah terlanjur dijebak untuk pada akhirnya diperkosa.
Oke. Menarik. Jadi ada tren cyber grooming, ada kayak kekerasan berbasis gender cyber. Oke, menarik sekali Mbak. Nah, aku tertarik Mbak dengan poin ini tadi Mbak bilang bahwa ada masalah kekosongan hukum gitu ya Mbak ya. Sementara ini kalau aku baca-baca media itu kan emang RUU PKS juga mandek Mbak. Jadi keluar lagi lah dari prolegnas 2020 kan Mbak. Bahkan ini udah bertahun-tahun kan Mbak perjuangannya. Kitab undang-undang hukum pidana kita mungkin sudah tidak mampu lagi untuk membendung ya Mbak ya perkembangan zaman dan maraknya jenis-jenis kasus baru. Nah, menurut Mbak Ria sendiri, seberapa besar harapan terhadap RUU ini gitu Mbak? Dan kemudian yang kedua, ketika desakan-desakan untuk segera meloloskan RUU itu mentah lagi gitu Mbak ya, upaya apa sih Mbak yang bisa dilakukan mungkin dari diri kita sendiri gitu Mbak, yang sebagai masyarakat umum, tapi kalau jumlahnya banyak itu kan juga lumayan nih Mbak ya powernya gitu. What do you think Mbak Ria?
Aku kalau dengar ceritanya ini tuh memang suka gemes sendiri karena udah benar-benar, aku kan di Komnas Perempuan udah 7 tahunan ya, jadi benar-benar merasakan kayak naik turunnya, bagaimana saat 2014 tuh dia masuk prolegnas, aku kayak wah ini titik terang gitu, tapi kemudian gak dibahas-bahas sampai akhirnya dikeluarin dari prolegnas 2020 dan dijanjikan akan masuk di 2021, dijanjikan
janji aja terus gitu.
Nah, balik lagi ke RUU Pungkas ini ya, jadi penghapusan kekerasan seksual ini di KUHP itu mereka itu cuma mengenal pencabulan, pemerkosaan atau persetubuhan, bahasanya persetubuhan. Jadi padahal ya, kalau pernah dengar kasus perempuan yang tewas di Tangerang yang vaginanya dimasukin cangkul,
ya ingat
apa? Maksudnya kan hukum kita tidak bisa menganggap bahwa itu kekerasan seksual, itu adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Rasa keadilan buat korbannya kan nggak ada ya. Padahal kalau itu dianggap sebagai kekerasan seksual, akan ada treatment lain yang bisa diterima oleh korban. RUU ini tuh ada paling tidak ada 6 elemen kunci yang nggak ada di aturan lain. Yang pertama itu ada pemulihan korban. Jadi bagaimana selama ini hukum-hukum yang ada itu cuma fokus untuk menghukum pelaku. Padahal pelakunya juga nggak jera menurut hukum dengan kasus yang sebelumnya disebutkan ya, residivis kembali memperkosa itu nggak jera juga. Tapi seberapa peduli sih negara ini sama si korban? Bahwa martabat kekerasan seksual itu kan kalau dibilang pelanggaran HAM ya. Bagaimana merendahkan martabat seseorang? Bagaimana terus lalu si korban ini bagaimana mengembalikan kehidupannya seperti sebelum terjadinya kekerasan seksual itu? Itu kan siapa yang mau, siapa yang mengatur? Gak ada. Di RUU ini tuh ada restitusi. Jadi kalau korban, kalau dia memutuskan untuk mengakses hukum, untuk melewati jalur hukum, itu kan dia harus datang ke pemeriksaan ini, datang ke pemeriksaan ini. Dia harus visum misalnya. Visum sendiri itu hanya di beberapa daerah doang kok yang lainnya ya tetap harus bayar. Kayak gitu. Terus selama mau melakukan proses-proses dia mencari keadilan ini, kan dia bisa saja berhenti bekerja ya. Terus siapa yang mau menanggung kehidupannya dia? Kalau dia misalnya punya keluarga, anak, atau orang tua yang masih butuh bantuan. Nah, di RUU ini tuh ada loh restitusi, bagaimana pelaku dan negara itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Lalu juga hukum acara pidananya. Jadi, kalau misalnya ada perempuan melapor, aparat penegak hukum tuh, APH tuh, dia udah gak, dia harus menggunakan perspektif perempuan dan perspektif korban ya. Gak boleh lagi ada pertanyaan, emangnya mbaknya pakai baju apa waktu itu? Emangnya ngapain mbak keluar malam-malam sendirian lagi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang secara gak langsung menyalahkan ya.
Betul.
Bahwa kekerasan seksual terjadi ya karena bajunya, karena keluar malam. Padahal kan gak begitu. Lalu kemudian di hukum acara hukum pidana yang sekarang kok korban tuh bisa berkali-kali menceritakan kronologis kasus.
Iya betul.
Jadi kebayangkan dia merecall kembali traumanya. Kalau kami bilang tuh kayak diperkosa berulang-ulang. Kita sama polisi dia cerita, kita di persidangan dia cerita. Jadi kayak merecall berulang-ulang itu kan nggak sehat untuk korban. Makanya di hukum acara pidana di RUU ini tuh gimana caranya? Salah satunya dengan merekam. Jadi ya udah rekaman itu aja yang dipakai. Korban nggak boleh ditanyakan berkali-kali. Kayak gitu. Terus jadi juga ada elemen kuncinya lain tuh pemantauan. Jadi bagaimana hukum yang sudah berjalan ini dipantau, benar nggak dia korbannya dipulihkan, benar nggak si pelaku menjalankan kewajiban-kewajiban seperti yang telah diputuskan pengadilan misalnya. Itu ada. Terus juga ada yang paling yang penting juga ada pencegahan. Jadi nggak cuman fokus menghukum, tapi bagaimana mencegah agar kekerasan seksual itu tidak terjadi. Kembali lagi integrasi hak asasi manusia berbasis gender itu ke kurikulum pendidikan gitu loh. Jadi dari kecil, dari di sekolah kita sudah diajarkan untuk menghargai sesama, tidak melakukan kekerasan, setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama. Hal-hal kayak gitu kan penting ya. Lalu juga 9 bentuk kekerasan itu yang belum ada di yang ada di hukum yang sedang berlaku saat ini. 9 bentuk itu sih. Dari 15 bentuknya Komnas Perempuan itu sudah diangkat, sudah dianalisa lagi untuk kemudian menjadi 9 bentuk.
Yang belum masuk dalam kerangka undang-undang yang saat ini ya Mbak ya. Jadi menarik tadi Mbak, ini poin penting juga sih Mbak, kenapa yang membuat undang-undang ini makin urgent lagi untuk segera disahkan ya Mbak. Apalagi kalau tidak salah selama masa pandemi ini kan banyak di rumah ya Mbak ya, jadi kasus-kasus domestic violence juga naik gitu yang saya baca di beberapa media. Oke, thank you banget nih Mbak Riep. Ini saya merasa tercerahkan gitu ya dengan, wow banyak banget sih ilmunya ini. Jadi dari apa definisi tadi kita di awal teman-teman, jadi ada yang bisa aku highlight ya Mbak ya, tadi bahwa sesuatu yang ada membuat tidak nyaman begitu Mbak, kemudian ada unsur terkait dengan reproduksi atau seksual, terus ada ketimpangan relasi kuasa tadi Mbak ya, yang dapat menyebabkan kerugian psikis, kerugian fisik maupun dampak ekonomi atau politik lainnya, atau bahkan nggak harus menimbulkan dampak ya Mbak, bahkan dapat aja tuh udah masuk kategori ya Mbak ya, kayak berpotensi aja tuh udah masuk
berpotensi kategori. Ya
oke okay. Ini highlightnya oh kan belum rugi ya, nggak gitu juga gitu ya Mbak ya, bahkan berpotensi merugikan itu udah masuk definisi kekerasan seksual tadi ya Mbak ya. Dan tadi ada 15 jenis juga sesuai dengan konteks keindonesiaan, dan yang sekarang teman-teman Komnas dan koalisi juga sedang memperjuangkan RUU Pungkas ini ya Mbak ya, agar tadi ada poin penting yang tentang pemulihan korban, hukum acara, kemudian pemantauan, pencegahan, dan 9 bentuk kekerasan seksual yang belum ada di undang-undang saat ini bisa segera di legalkan gitu Mbak. Mbak Ria ini thank you banget atas sharingnya. Ini semoga pendengar bisa menjadi lebih aware gitu terhadap kekerasan seksual, bentuk-bentuknya dan juga kira-kira bottom line-nya apa. Dan saya suka sekali tadi Mbak Ria juga sampaikan bahwa kekerasan seksual itu bukan aib dan itu bukan salah kita. Yang salah adalah pelakunya, yang jahat adalah pelakunya. Dan prinsip utamanya adalah mengutamakan kepentingan korban, sehingga mungkin ketika kita mengalami atau kita melihat sahabat atau teman yang mengalami, maka kita bisa lebih empati dan mendahulukan kepentingan korban. Mbak Ria, makasih banget Mbak Ria ini untuk edukasinya ke teman-teman podcast Wartak Bahari dan kita semuanya. Kalau teman-teman sahabat cinta punya pertanyaan lebih lanjut tentang kekerasan seksual dalam edisi Seah Series ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita @podcast.wartakbahari jika ingin bercerita misalnya atau mungkin punya pertanyaan. Jadi selama masa Seah Series ini kita akan mencoba merangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kita tanyakan ke narasumbernya. Terima kasih banyak Mbak Ria sudah bergabung di podcast Wartak Bahari. Sukses terus untuk upaya-upaya advokasi dan edukasinya di Divisi Pendidikan Komnas Perempuan. Terima kasih Mbak Ria.
Terima kasih sekali lagi sudah dipercaya untuk mengisi sesi ini.
Our pleasure Mbak. Thank you so much.
Iya, sama-sama.